Само ВМРО ДПМ не од големите партии за сега ќе истрача на изборите. Шарената револуција отиде пред резиденцијата на председателот Иванов. Ситуацијата на пазарот на пари се смирува по шпекулациите за девалвација. Слушајте не. Синоќе на полно ќе истече рокот партиите да достават кандидатски листи за изборите распишени на 5 јуни. Само ВМРО ДПМ не од големите партии поднесе кандидатски листи во Државната изборна комисија. СДСМ отпорано реши да не учествува на изборите, а вчера така се определија и ДУИ и ДПА. Во јавноста се почесто се најавува опцијата да се свика собранието и да се одложат изборите. Од помалите партии, вчера Јанко Бачев со неговата Народна партија најави дека ќе поднесе листи во Државната изборна комисија. Павле Трајанов од Демократскиот сојуз рече дека наједноставно ќе биде ако ниту една партија не поднесе кандидатски листи за пратеници на изборите на 5 јуни, бидејќи тогаш Државната изборна комисија ќе констатира дека нема услови за одржување на избори и ќе треба повторно да се свика собранието и да продолжи да работи до одржувањето на изборите. Лилјана Поповска од партијата ДОМ предложи разврската на моментната состојба да почне со оставка на Државната изборна комисија, затоа што таа испорачала список во кој народот не верува. Се додека на власт не дојде владењето на правото, не може да има фер и кредибилни избори. Тоа е првиот чекор кон демократизација и ослободување на општеството. Ова е главната порака испратена во вчерашната дебата «Плурализмот и политичката криза» во организација на невладината организација «Цивил», на која учествува 20-тина лидери и високи функционери на парламентарни и вонпарламентарни политички субјекти со опозициски предзнак и со различна идеолошка провениенција, кои покриваат различни етницитети. Од специјалниот представник на Германија, Јоханес Хајндел, кој денеска треба да пристигне во земјава, очекувањата се различни. Министерот за надворешни работи Никола Поповски од Хајндел очекува поддршка.
Има најмалку две работи за кои Германија може да ни помогне. Првата се однесува на зацврстување на кредибилитетот на повеќе повторени ветувања за тоа дека Македонија има иднина во рамки на Европската Унија. И втората работа е сигналот дека постои интерес кај Германија да биде вклучена, со што де факто се испраќа и сигнал дека не сме оставени сами на себе.
Мислењето на Зоран Заев е спротивно.
Неговиот мандат ќе биде врзан со прибе извештајот, со пржино договорот, со условите кои што ги постигнавме, да дава свои коментари. Тој не може да донесе одлука во име и за сметка на граѓаните.
Професорот Денко Малески очекува помош со која земјата ќе исчекори од кризата.
Тоа не е посредник кој што ќе гледа само да ги помири политичките партии на најнискиот заеднички именител. Туку ќе се обиде да ги крене на еден многу повисок заеднички демократски именител.
Во секој случај, утре ќе се има појасна представа за плановите и предлозите на германскиот представник, кој, како што е потврдено, ќе има средби со лидерите на четирите партии кои го подпишаа пржинскиот договор. Продолжуваат демонстрациите на Шарената револуција. Вчера во Скопје илјадници демонстранти дојдоа пред резиденцијата на председателот Ѓорги Иванов на Водно за да го потсетат дека ќе има правда и ќе има мир и дека не ја признаваат неговата фикус аболиција. Рампите и полицијата не дозволија демонстрантите да дојдат до резиденцијата на председателот, но тие на разглас ги пуштаа бомбите за апсењето на Любе Бошковски и за прекомерното трошење на државни пари. За сега е неизвестно кој ги организирал протестите пред куќата на граѓанскиот активист Илија Балтовски во Битола. Тој вчера изјави дека притисокот нема да го поколеба.
Ние и понатаму ќе протестираме пред таму каде што треба, пред оние кои што сметаме дека направиле криминал, пред институциите на системот. Во нашиот случај тоа е на прво место градоначалникот на општина Битола и тоа ќе продолжиме да го правиме.
Неговите соседи се револтирани.
Врати ги парите, арамија еде, нешто страшни невидени зборови од таму со преку инката. Кај во која држава, во кој свет го има ова кајна да се случува ваква работа?
Кога тие кои вознемирува, почувствува само дел од она што веќе долг период го приведуваат во Битолчани, има жалење и повикување на некои си движења.
Специјалното обвинителство бара да и биде одземен пасошот на градежната инспекторка од Газибаба, Елисавета Најдовска, која е прво осомничена во случајот ТНТ поради издавање решение со кое незаконски бил срушен објектот Космос на Фијат Цановски. Освен одземањето на патната исправа, за да се осигура за незиното присуство во земјава, специјалното јавно обвинителство побарало да и биде ставена и обврската постојано да се јавува во кривичниот суд. За вкупно 4 лица се побарани овие мерки со цел обезбедување на нивно присуство додека е во тек истрагата за овој случај, соопштија од специјалното јавно обвинителство. Дали Најдовска и останатите осомничени ќе останат без пасошите, Скопска единица треба да одлучи на 17 мај. Каматите за кредитите засега нема да се зголемат, но во тек се анализи откако Народната банка ја зголеми основната камата како сигнал за затегнување на монетарната политика, соопштија банкарите по средбата со гувернерот Димитар Богов. Тие оценили дека размислуваат да воведат денарски депозити со поатрактивни камати. По стравот од девалвација и заселеното повлекување на денарските штедни влогови, во април биле повлечени 1,6% од депозитите на населението или рекордни 58 милиони евра, а Централната банка на девизниот пазар реагирала со 77 милиони евра. Според банкарите, состојбата се стабилизира и е регистриран тренд на враќање на депозитите на штедните книжки. Гувернерот на Народната банка Димитар Богов на средба со банкарите во Стопанската комора на Македонија вчера изјави:
"Ова што се случуваше беше реален стрес тест кој што банките покажа дека можат да го издржат. А ударот беше навистина силен. Во текот на април беа повлечени 1,6% од депозитите на населението, а Народната банка интервенираше со 77 милиони евра на девизниот пазар. Но високата ликвидност на банките, добрата капитализираност, како и високото ниво на девизните резерви, релативно лесно се справија со овој предизвик."
Богов соопшти дека ситуацијата на пазарот се стабилизира, а мерките кои Народна банка ги донесе, меѓу кои изголемување на основната каматна стапка за 0,75%, ќе важат до целосно стабилизирање на ситуацијата. Масовното повлекување на парите беше предизвикано од спекулациите за девалвација на денарот и вештачки создадената криза на менувачкиот пазар на девизи. Богов изјави дека, за разлика од кризите во 2001 и 2008 година, кога имаше капитално одлевање на парите од банките надвор од земјава, сега парите остануваат. Од Македонија за SBS радиото се јави Георги Барбаровски.